Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la 21 de julio 2011. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Hodiaŭ ni daŭrigas nian raportadon pri la Kongreso de Internacia Katolika Unuigio Esperantista, kiu finigos morgaŭ en Zagrebo, Kroatio. La aranĝo karakterizigis dum la paso de la tagoj laŭ la celo de la organizantoj per pli kaj pli notinda malfermitezzo alla mondo de la katolikaj movadoj de Kroatio, cun ciui la esperantistoi havis fructodonan interchangion de ideoi, spertoi cae informoi. La gazetaro, aparte tiu catolica, iam publicigis quelcain articoloin pri la congreso. Sed la contactoi cun la extera mondo, por tiel diri, ocasis ancau cimatene, ciam tri prelegoi, du de croatai eglesiuloi, cae unu de hungara esperantista diacono, pritractis cernain punctoin pri movada vivo, cai, l'aula congresa temo, memorigis la exemplo in della martiroi de du Europai ecclesioi. La unuan prelegon faris pastro Tomislav Glavnik, della Franciscana Conventuala Ordeno. Li nun tempe estas specializzanto pri canona juro ce la Papa Universitato della Sancta Coro en Romo. Li estas ancau parochestro cae monachestro en Molve. L'aula canona juro cae l'aula plurai papai cae ecclesiai documentoi li prescribis la devoin raitoin de la privatai associoi de fideluloi, cia estas IQMM, agnoscitai de la Papa Consilio por la laicoi. Diacono Janos Kirsch el Hungario parolis pri la hungarai martiroi de la dudeca iarcento. A parte li memorigis la heroezan vivon de cardinalo Josef Minzenti, primaso de la ecclesio de Hungario, quiun la comunista regimo arestigis cae submetis ie terura psicha torturo dum quardec tagoi. Sed prescau sian tutan ceteran vivon li pasigis en malliberezzo pro persecutado. Cun li estis arestitai 600 pastroi, quies destino restas ancorau neconata. Oni nur scias che multai el ili estis deportitai al Siberio. Fine della mateno, la baldau pastrigionta Dario Pavisha presentis la biografioin della croatoi por ciui ocasas nun tempe la processoi por beat cae sanct proclamo. La hodiaua post tag mesa programo della IQE congresso en Zagrebo comencigis per interreta curseto. La congresso vaste usas interreton kiel organizan rimedon, sed gia uso invadas pli cae pli ancau la vivon de unuo puloi. Sekve la curseto celis presenti la bona in reguloin por correcta, sed cefe sen dangera utiligo de ret posto cae navigado en la reto. Sekvis bild presento pri la aranjoi ocasintai en la iaro ec de la congresso de IQE en Pariso en 2010 cae la nuna congresso. Eventoi en ciui partoprenis la presidanto de IQE Miloslav Švácek, autoro cae presentanto de la lum bildoi. Li interalie proponis la bildoin de sia pasinta decembra voyaggio al Italio, unue al Milano por iurai farendajoi ligitai cun la IQE statuto, cae poste al Bergamo, cie li rencontis nian iaman chef redactoron, pastron Battista Cadei, lia de long tempa amico, cae faris publican prelegon en la urbo pri la arangio de la catolicai esperanto tendaroi dum la comunisma regimo en la exa Cehoslovacio. Aliai lum bildoi proponitai de presidanto Švácek concernis interalie la biblia in tagoin ocasinta in ciiare en Ferl, Germanio, de la 2 gis la 6 de marto. Post tag mese la congressanoi foriris alla Basilico della Plei Sancta Coro de Jesuo, starigita en 1902 cae guidata della Jesuita Ordeno. NG estas la tombo de Beata Ivan Merz, vivinta de 1896 gis 1912, pioniro, li laico, della croata cattolica agado cae della liturgia movado en Croatio. Li estis beata proclamita en 2003. sur lia tombo, en la pregeio, en ciu li ciutage partoprenis en la meso, dum la lastai ses iaroi de lia vivo daurinta apenau 32 iaroin, la ique anoi pregis la rosarion. Dumeni el sendas finigas la amus vespero en la congresseio de ique, secvos la completorio. Morgau la ique congressano i pilgrimos al dioceso Sisak, tiel ili completigos la visitoin al ciui diocesoi della Zagreba metropolita sideio, post visitoi al Ludbreg, Varaždin, Križevci, Vrbovec, kai Krasic. Sen forgesi la visiton alla greco-catolica cattedralo en Križevci, kai alla granda greco-catolica doieneio de Žumberak. En Sisak acceptos la esperantisto in la loca episcopo, Monsignoro Vlado Košić, quiu prelegos pri la martiroi de sia dioceso ec de Sancta Quirinus gis hodiau. Santa Quirinus, dum la persecutado contra u cristanoi, lancita de la Romia imperiestro Galerius, estis arestita, cae oni volis devigilin fari oferon alla paganai dioi. Pro lia rifuso, li estis unue batita per bastonoi, poste oni ligis stonon al lia colo, cae oni jetis lin en riveron. Estis circa u laiaro 308. Post la prelego, episcopo Košić, chef celebros meson en Esperanto en la cattedralo della Sancta Cruzo. La morgaua tago della ique congresso finigios per visitoi al Petrinja, Gora cae Kostajnica. Ili estas tri locoi della regiono de Sisak cae Moslavina, teatro de bataloi dum la lasta milito en Croatio. La signoi della milito estas daure videblai tie. Petrinja ŝuldas sian nomon alla latina lingvo Petrus, ŝtono. Laŭ la tradizio la urbo jam existis en la romia epoko, kaj la nomon oni donis pro la abunda ĉeesto de ŝtonoj. Gora estas pilgrim loco, en ĝi staras la preĝejo dediĉita alla cielen preno de Maria, valora monumento de la religia kaj historia havaĵo de Kroatio. Uno e la unuai goticai construagioi della continenta Croatio. Hrvatska Kostajnica situas sur ebenaggio, lau maldextra bordo de rivero Una, kiu estas landlimo cun Bosnio cae Herzegovino. La fervoio tie trairas la riveron, tial la urbo estas ancau lim passeio. En la lia flanco, facte, trovigas Bosanska Kostajnica. Libera postagmeso en Zagrebo attendos la congressano in post reveno morgau. Sabaton, la 23 de julio, la congresso finigios per rosario cae meso. Caregai gefratoi, ni raportis pri la ique congresso en Croatio. Pri la lasta tago, ni faros rapporton dumania venonta di mancia el sendo. Nun ni auscultos croata lingvan meso canton. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesu Christo, laudetur Jesus Christus.
Svet, svet je Gospod Bog, svet, svet je Gospod Bog.
Svet, svet je Gospod Bog, svet, svet je Gospod Bog.
Svet, 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 svet je Gospod Bog.
Svet,